lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen. I dagens Kraniebrud skal vi en tur ud i rummet. Min gæst i studiet i dag er astrofysiker Ole Eggers Bjelle, og vi vil rigtig gerne have dig med i samtalen, så send os gerne dine spørgsmål om astrofysik ind til os. Du kan sende en besked til 1424, starte med beskeden med et R4 mellemrum, og så din besked, og så ender den herinde hos os. Måske så vækker den her sang minder. I 1998 rejste Bruce Willis ud sammen med en flok borebisser og reddet verden fra en asteroide ved at sprænge den i luften med en atombombe. Det er en film, hvor det måske ikke er alle detaljer, der helt giver mening set med fysikerbriller. Men selve grundpræmissen om, at der er asteroider ude i verdensrummet, der kan ramme jorden, den er altså god nok. Og i dag, der skal vi faktisk ligge ud med at tale om en astronaut eller en asteroide ved navn Bennu. Den er cirka 500 meter stor, og det er altså stor nok til, at den vil gøre det lidt træls her på jorden. Og problemet er, at der er altså en chance eller risiko på 1 ud af 2.700, for at den rammer jorden om lige godt 150 år. Det er måske lige rigeligt til min smag. Så lad os håbe, at vores børnebørn og deres børnebørn har fået styr på noget teknologi, der kan redde jorden til den tid, hvis det ser ud til, at uheldet skulle være ude, og den her Bennu, den har tænkt sig at ramme jorden. Men det er faktisk ikke den primære grund til, at vi skal snakke om asteroiden. For ganske nylig der lykkedes det NASA at opsamle materiale fra Bennu, og det er både en videnskabelig og ingeniørmæssig bedrift af de større, og det skal så for måske kunne give os svar på store spørgsmål om, hvordan jorden er skabt, og dermed også en idé om, hvordan der så ud her på jorden, den gang livet opstod. Velkommen til Kraniebrud. Min gæst i studiet, det er altså dig, Ole Eggers Bjelle. Velkommen til.
Tak for det, Emil. Jeg er glad for det. Det er nogle fede emner, vi har med.
Ja, fordi da vi sådan første gang talte om, hvad vi skulle snakke om i dag for efterhånden noget tid siden, der besluttede vi, at vi skulle tale om sorte huller, fordi Nobelprisen i fysik er gået til forskning omkring sorte huller. Men så lykkedes det jo i sidste uge NASA at opsamle materiale for den her meget fjerne asteroide. Og i den her uge, der offentliggjorde de også en nyhed om, at de havde fundet vand i et krater på den synlige side af månen. Og det er altså det, vi så skal tale om i dag, de her tre nyheder. Men inden vi gør det, så skal jeg lige stille dig et spørgsmål fra vores gæst i sidste uge. Der talte min kollega Maja Jensen med museumsinspektør Hans Buhl om grundstofferne, om hvordan man har set på dem op gennem historien, og derfor så talte de også meget om guld, og diverse sådan alkymisters forsøg på at skabe guld. Og i den forbindelse så undrer det Hans Buhl lidt, at guld faktisk findes, fordi som han fortalte, så dannes guld, når neutronstjerner de støder sammen ude i universet. Og han undrede sig over, hvordan, når nu universet er nærmest uendeligt stort, eller uendeligt stort, hvordan kan det så næsten ske, at neutronstjerner faktisk støder sammen?
Ah, det er et meget godt spørgsmål, og man finder svaret lidt i at se på, hvordan stjernerne er i forhold til hinanden, fordi der er faktisk rigtig, rigtig mange stjerner, som er i sådan nogle dobbeltstjernesystemer, som er altså stjerner, der er født sammen med andre stjerner. Så man kan forestille sig lidt, at foruden solen, så var der også en anden stjerne, ligesom solen, der bevæger sig rundt her i solsystemet. Sådan er der rigtig mange andre stjerner, der er. Og hvis vi ser på de stjerner derude, så cirka 1 ud af 100 af dem, der findes derude, den er så tung, at den engang, når den er færdig med at lyse om mange år, vil ende som en neutronstjerne. Så det er altså kun nogle af de allertungeste. Men altså, hvis 1 ud af 100 ender som en neutronstjerne, sådan plus minus, så skal man da nok findes nogle systemer, hvor det er begge stjerner, der er så tunge. Så de er sjældne, men de er ikke så sjældne.
Og så er det altså, når de er holdt op med at være aktive stjerner, blive til neutronstjerner, så på et tidspunkt, så ender de med at støde sammen i det her system.
Ja, altså det er sådan lidt sindssygt, men der findes noget, der hedder gravitationel stråling eller tyngdebølger, som handler om, at de her to neutronstjerner, når de så er i sådan en bane låst omkring hinanden, så vil de bevæge sig hurtigere og hurtigere og hurtigere, hurtigere rundt om hinanden, og de vil komme tættere og tættere på hinanden. Og det sjove er, at den energi, der transporterer det ud, at de kommer tættere og tættere på hinanden, det bliver simpelthen båret ud af tyngdebølger, som er bølger i rumtiden. Altså, som er simpelthen bølger, der påvirker afstande, der bevæger sig ud i universet. Det er sindssygt. Det er sådan noget, det kan man måle. Det er helt vildt.
Ja, det var, det var jo sådan en af de store sidste års, eller forrige års store videnskabelige ting. Det var faktisk at måle de her tyngdebølger for første gang her på jorden.
Man har lige faktisk i forgårs offentliggjort et kæmpemæssigt antal af sådan nogle målinger fra det sidste halvår, så det er helt vildt.
Ja, det er, altså, det er sådan nogle kæmpe store instrumenter. Dem taler vi om en anden dag, men de er også ret fantastiske. Det er sådan noget med kilometer lange gange, hvor lys bare bevæger sig en lille bitte smule, og så kan man måle det, hvis jeg husker rigtigt.
Det er helt vildt, ja.
Vi vil også gerne høre, hvad du derude synes er mest spændende, eller hvad du undrer dig mest over, når vi taler om astrofysik, asteroider, sorte huller og vand på månen. Send os gerne dit spørgsmål, din undren eller din kommentar til det, vi taler om. Det gør du ved at sende en sms til 1424. Husk at starte beskeden med et R4, et mellemrum, og så det, du gerne vil sige til os. Ole, lad os starte med at se på, hvorfor man overhovedet er interesseret i at hente materiale fra en asteroide tilbage her til jorden. Hvad er det, der gør det interessant?
Ja, jamen det er et meget godt spørgsmål, fordi asteroider er jo egentlig bare store sten, som defilerer rundt i vores solsystem. Men det er de spændende, fordi at de er sten, som er forholdsvis upåvirket af alt muligt andet, der er sket i solsystemet de sidste 4,5 milliarder år. Så det giver os et ret godt indblik i, hvordan vores solsystem så ud lige efter det blev dannet. Og den her asteroide, vi snakker om, er formentlig dannet i løbet af sådan 10 millioner år efter, at hele solsystemet blev dannet. Så de simpelthen er dannet samtidig med jorden og månen og alle de andre, eller ikke månen, men jorden og alle de andre planeter. Så det er sådan et billede af, hvordan det hele så ud dengang. Så derfor vil vi rigtig gerne finde ud af, hvad søren så nogle asteroider, de består af.
Og kan vi så, når vi ved, hvordan den her asteroide ser ud, er det så den samme type asteroider, der eller samme type materiale, der har dannet jorden i sin tid? Eller er det måske bare en ud af x antal forskellige muligheder, der er?
Ja, det er næppe det samme materiale, for hvis vi sådan spoler tiden de der 4,5 milliarder år tilbage, så er der ret stor forskel på, hvor man er i den skive af materiale, der ender med at blive solsystemet. Fordi inde i den indre del, der er der meget varmt, og uden yderdel, der er der ret koldt. Så derinde i den indre del, der er det nærmest kun sten og metaller, der sådan er på fast form og på den måde kan danne ting.
Og hvis vi sådan lige holder styr på afstanden her. Vi har solen, den er dannet inde i midten.
Ja.
Den er blevet skabt, og så er det alt det, der ikke blev samlet i solen, det er resten af os.
Så hvis man sådan groft deler det op i de indre, som er Merkur og Venus og Jorden og Mars, de er alle sammen klippeplaneter, og så har vi en grænse, der ligger på den anden side af det, og uden på den, der kommer gasplaneterne, som er Jupiter og Saturn og Uranus og Neptun. Så hvis man tager den der skillelinje der mellem de små indre planeter og de store ydre planeter, jamen så man kalder det faktisk snegrænsen, fordi på den ydre side af snegrænsen, der har vand været på, ja, det har været fast form, det har været is. Og det vil sige, det har kunne samle sig med tyngdekraften. Hvorimod sådan noget, der er flydende eller endnu værre på gasform, det er rigtig svært at fange ind bare ved tyngdekraft, medmindre der er noget rigtig, rigtig tungt. Så det, der er sket der i det ydre solsystem, der har man haft de der store gas, eller store is- og stenklumper, der ligesom har tiltrukket alt det der gas. Så derfor er der blevet gaspaneler derude. Og i det indre, jamen der har sten og metal været på fast form, så det er de planeter derinde dannet af.
Så det, vi finder, når vi besøger en asteroide, som vel ligger i et bælte på den, altså det er på den anden side af Jupiter, ikke også?
Ja, det er faktisk lige her omkring, hvor vi snakker om, den her grænse ligger. Det er faktisk asteroidebæltet, langt det største delen af asteroiderne, eller i hvert fald mange, rigtig, rigtig mange asteroider ligger i banen mellem Mars og Jupiter, og fylder sådan en, altså det ligner jo sådan en badering, der ligger derude af sten.
Og det er også her, hvor Bennu den ligger?
Nej, det er det så faktisk ikke. Fordi der er også andre asteroider end bare dem, der ligger der. Fordi de ligger så tæt på Jupiter, som jo er den største planet i solsystemet, jamen så har Jupiter ligesom trukket og hævet i alle de her asteroider igennem de her 4,5 milliarder år. Og rigtig mange af de asteroider er simpelthen blevet hævet ud af kurs, så at sige. Så de har en eller anden mærkelig bane igennem solsystemet. Og nogen bliver ligesom skubbet ind af os. Og Bennu er et eksempel på sådan en asteroide, der er blevet skubbet ind af, så den ligger i en bane, der ligger sådan mellem, varierer mellem Jorden og Mars' bane. Så sådan en lidt elliptisk bane der.
Og det er så også derfor, at man kan regne ud, at på et eller andet tidspunkt, om lidt over 150 år, så er der en risiko for, at den tårer ind i Jorden.
Ja, det er der nemlig, fordi Bennu har sådan en langsom hastighed ind mod solen i solsystemet. Og altså, det er ikke vanvittigt hurtigt, den bevæger sig, fordi det tager rigtig, rigtig, rigtig mange år, før den kommer tæt på. Du nævnte selv de her 2000, eller de her 150 år, som er ret lang tid, men det er jo alligevel en vis.
Altså, det er jo...
På en astronomisk skala, der så, er det der jo lige om lidt.
Ja, det er jo et øjeblik, og altså selv i menneskehedens skala, så er det jo... Altså, at vi kan ikke, det er ikke sikkert, at vi kender navnene på de her vores efterkommere, der lever der, men det nærmer sig jo, altså... Ja. Hvis vi får lidt alder og vores egne børn lidt hurtigt for børn, så kan det jo være, at vi faktisk kender nogen, der næsten
er til stede. Det kan være, at passer med, at når vi er blevet oldeforældre, og vores unger, de har så, og deres ungers unger, de har så igen hedder Emil og Ole, så er det dem, der kan stå og se på det her sker.
Ja, eller få opgaven med at finde en bedre løsning end en atombombe for at flytte den her asteroide væk fra sin kurs mod jorden. Ingen Bruce Willis den her gang. Vi tager en anden type for at redde jorden.
Jamen, der er ret mange seje ting, man kan gøre, men det kan vi vende tilbage til.
Ja, jamen, det kunne vi også starte. Hvad vil man gøre, hvis nu det var os, der skulle løse
altså, problemet med BNU i dag? Jeg har læst en videnskabelig artikel om folk, der i det ramme alvor mente, at man skulle bare gå ud og male den hvid.
Ja.
Og det er egentlig ikke så dumt, fordi hvis man ser på BNU, så er der findes mange forskellige typer af asteroider. Og en asteroide er altså bare en stor sten. Den her asteroide, den indeholder meget ler og indeholder meget carbon. Så den er dybest set egentlig bare et stort kul, som bevæger sig rundt. Og det vil sige, at den er ekstremt mørk. Så når lys rammer den, jamen så bliver det hele næsten absorberet. Og så bliver det udsendt. Altså varmer det ligesom BNU op, og så udstråler den igen. Hvis vi forestiller, at vi gik ud og malede den hvid over det hele, så vil der ske det, at den vil være lidt ligesom et spejl. Så når sollyset ramte den, så i stedet for at blive absorberet af solen, så vil det simpelthen bare reflektere af den her overflade. Man kender det lidt, hvis man har stået et sted, hvor der var meget solskin, og der var en eller anden hvid overflade, eller et fortov, eller sådan et eller andet, man får det sådan helt i øjnene. Og på den måde, så kunne man ligesom få solen til at give det her skub med strålingen, simpelthen bare fordi lyset bliver reflekteret i stedet for absorberet. Så det er ikke helt dumt.
Det, altså, jeg var ude i bare sådan altså, en lidt større raket og tryk på den, og så håb på, at man kan skubbe den ud af banen. Er det ikke en simpel løsning?
Men det skal ret meget til. Altså, godt nok, så 500 meter er ikke så vanvittigt meget, men altså... Der skal alligevel en stor raket, før man sådan reelt har et impact, hvis man smadrer den ind i asteroiden der. Og pludselig, der er også lidt nogle ubekendte størrelser. Det er jo ikke sådan, at man bare lige kan gå ud og beregne præcis, hvilken bane den tager. Det er jo også derfor, at man kun kan sige nu, at det er 1-2700 sandsynlighed, ikke? Så hvis den gør det 2700 gange, så vil den ramme én gang. Så det, og det er jo, fordi der er en hel masse usikkerheder med det.
Og hvordan den præcis bevæger sig.
Ja.
Men hvorfor er det så lige præcis BNU, man har valgt at flyve op til og prøve at hive, eller at lykkes med at hive materiale hjem fra? Hvorfor er den interessant?
Jamen, den er interessant, altså blandt andet, fordi der ikke er helt så langt ud til den, som mange andre steder, men også fordi den er en type asteroide, hvor man rent faktisk godt kan gå ned og skovle i den. Så den er faktisk en sjov type asteroide, som man kalder en rubble pile asteroid.
Så en stenbunke?
Ja, det er simpelthen bare en stenbunke. Og det lyder som en fornærmelse mod en asteroide at kalde den en rubble pile, men det hedder den nu. Det er den videnskabelige betegnelse. Så den er en bunke sten. Så det vil sige, den er nok dannet af dengang for rigtig lang tid siden, af en masse små sten, der ligesom har mødt hinanden, og så har de ligesom kittet sig fast til hinanden. Og så har de sådan set ligget der siden. Så den er ekstremt sådan diffus. Og der er faktisk fyldt med huller i den. Den er lidt som en svejts og ost, der er helt fyldt med huller mellem alle de her sten.
Men gør det ikke også det lidt svært? Hvis det var en stor, massiv sten, så kunne man ikke grave noget op, men man kunne også risikere, hvis man var NASA, at lande sin lille bitte lander lige oven i et hul i stedet for.
Ja, man har jo faktisk gjort sig rigtig, rigtig umage med den her proces her, fordi nu BNU blev jo opsendt tilbage for en del år siden.
BNU er striden.
Ja, det er rigtig meget
røvler, ja. Kan du huske, hvad den hedder?
Den hedder Osiris-Rex.
Det er også et fedt navn.
Ja, det er meget fedt navn, ja. Men den blev opsendt tilbage i 16, mener jeg det var, og så tog den et par år om at komme frem til BNU, og så har den så taget en masse rigtig, rigtig mange billeder af BNU, og den er simpelthen fuldstændig spækket med kameraer, den her Osiris-Rex lander. Og det vil sige, at den har taget en masse rigtig mange højopløsningsbilleder af BNU, og den har faktisk haft så mange, at forskerne de simpelthen ikke selv kunne nå at analysere de der billeder, fordi de vil gerne bruge billederne til ligesom at se, hvor er det, vi skal lande, hvor er der noget interessant, og særligt, hvor er der et sted, vi kan bringe den her ned, uden at der er en masse kæmpe sten, som den kan støde ind i. Så de har simpelthen sat alle de her billeder ud online, så kan man gå ind på en webside, Og så fik man så mange billeder, man overhovedet gad at sidde og kigge efter og finde ud af, hvor der er store sten, hvor der er krater, og hvor der er alt muligt andet, så kunne man være med til at karakterisere. Så der var sådan et citizen science-projekt der, der løb over et år for, ja, det vil have været et års tid siden, hvor alle mennesker i hele verden simpelthen har bidraget med at finde landingsstedet.
Fantastisk. Og så har man så fundet et sted, hvor man tænkte, det her, det er et godt sted at sætte Osiris Rex ned mod asteroiden.
Jeps. Man identificerede flere steder, hvor altså man har oprindeligt tænkt, at der skulle være et ret stort rum, hvor man kunne lande, fordi at man havde ligesom designet missionen til, at den skulle have rimelig meget albuerum til at kunne manøvrere, fordi altså, tænk på, at der er jo ikke nogen, der sådan kan fjernstyre den med et lille joystick, og det hele kører mere eller mindre automatisk.
Ja, hvad er det, er der 18 eller 20 minutters radioforsinkelse, fra man sender en besked til det deroppe, og så skal det så tilbage igen bagefter?
Ja, det kan den ikke rigtig lige vente på, det der. Så det hele er bare robotics, altså robotteknologi nærmest det hele. Så man har været nødt til at finde noget, der var rigtig, rigtig jævnt. Så man har let efter et sted. Man kan, hvis man sammenligner med en parkeringsplads, så har man let efter et sted, der har været 100 parkeringspladser ved siden af hinanden, og man kunne ligesom lande inden for det. Det skulle være jævnt. Men altså, i reelt set, så har man fundet, hvad der svarer til 5 parkeringspladser. Fordi der var simpelthen så ufattelig mange af de her kæmpe sten overalt på den her lille asteroide her. Men altså, man har let efter et krater, fordi det har sådan en flad bund. Og man har fundet et krater. Man har faktisk endda fundet et krater, som er relativt nyt. Og det er en rigtig god ting, fordi det, at et nyt krater gør, at man kommer længere ind i asteroiden, så man kommer nemmere ned i midten af asteroiden og kan finde nogle af de sådan ældste. Fordi man siger jo, hvis vi er helt ude på overfladen, så vil det være mere påvirket af tiden, der er gået siden. Så det har været en rigtig vigtig ting at kunne finde et krater, som er så nyt som muligt.
Og det er for, at de her materialer, man nu henter, er på vej til at hente hjem til jorden, de skal være så lidt skadet af 4,6 milliarder års sollys og andet, der ligesom kan have ændret på sammensætningen af materialer, ja, præcis, på overfladen.
Ja, lige præcis. Og man har også let efter et sted, der var koldt, fordi så har der været så lidt opvarmning, der ligesom har kunne have forstyrret materialerne og ændret deres karakteristika og sådan noget. Så det, alt i alt er det bare sådan et virkelig, virkelig velbevaret stenmateriale, som man nu har samlet op. Fordi det er jo det vilde, det lykkedes jo det her. Men altså, det har ikke været uden problemer. Altså for eksempel så i det der krater der, hvor de har landet her, der lå der lige ved siden af det her sted, hvor de landede, der lå der en sten på størrelse med et højhus. Så den skulle man jo så også lige undgå at ramme ind i på vejen til ud efter landingen.
Ja, det har aldrig gjort noget godt for sådan en lille satellit at støde ind i en stenhøjhus. Det er ikke rigtig rart, og hvis der ligesom går 18 minutter fra det er sket, til man har en chance for at bede den styre til den anden side, så er man lidt på spanden.
Ja, det må man sige. Men det er også et meget mørkt sted, det man ligesom har fundet, fordi man vil gerne have, at det var så carbonholdigt som muligt.
Hvorfor er det her interessant? Altså, hvorfor er det lige præcis carbon, vi er så interesseret i at få hjem fra sådan en asteroide?
Ja, carbon er rigtig interessant, fordi hvis vi kigger ind i os selv, så er de organiske molekyler, vi består af, der er carbon bare en rigtig vigtig del af det. Og vi forestiller os, at den signatur, vi ligesom leder efter på, altså hvis vi skulle lede efter liv andre steder, eller hvis vi skulle kigge på vores jord, som den så ud, før der kom liv på den, jamen så har der været nogle organiske molekyler indeholdende carbon, som ligesom har været det, der har lagt,
på en eller anden måde givet os...
Det der endt med liv, man kender jo ikke det præcise måde, det skete på, men altså en af hypoteserne er jo netop, at det er en asteroide eller en komet, er stødt ind i jorden i den her meget tidlige fase, og har gjort en ellers en rimelig gold og kedelig jord til noget levende, ved simpelthen at bringe nogle af de her nye molekyler til jorden.
En ting, jeg kommer til at stå og tænke på, altså hvorfor er det, at alle de her kometer ligesom er blevet til kometer, og ikke blevet til en rigtig planet, ligesom jorden eller Mars eller Jupiter?
Ja, det er et meget godt spørgsmål. Altså man leder jo, tit har det noget med vand at gøre, i kometer, hvor vandindholdet har en betydning, og fordi man kan sige, vand i BNU er der vældig, vældig lidt af. Man har fundet, at der er en lille smule af det, men der er ikke sådan helt vildt meget af det. Og i andre tilfælde, der er der meget mere vand. Og hvis man kigger på en komet, jeg har faktisk en lille bamse med, der har en komet.
Ej, den er fin.
så det, der er specielt ved kometen, det er den der hale, som er ligesom, når den bevæger sig ind mod solen, jamen så vil solvinden, solen har ligesom sådan en udstråling i alle retninger, det vil ligesom skubbe materiale ud fra kometen og danne den der flotte hale, man ser i kometerne. Og kometerne kommer længere udefra i solsystemet, hvor de formentlig er skabt helt ude i noget, der hedder Oortskyen, som aldrig godt nok er blevet fundet, men er sådan et hypotetisk sted, man tror, at de her kometer stammer fra, og hvor der har været så tæskekoldt, at der har været masser og masser af is.
Og det er så dem, der har bragt jorden, eller bragt vandet til jorden. Er det sådan, man mener?
Måske. Men altså i virkeligheden, så er der måske ikke så stor forskel på en komet og en asteroide. Måske handler det bare om, hvor de er skabt. Fordi der er også flere, altså hvis man kigger på Bennu, så er det, at man har fundet vand, og det, at man ligesom har kunne fornemme, at den måske stammer fra et sammenstød mellem nogle tidlige asteroider, som har flået sten i stykker, der ligesom så har samlet sig igen. Det gør, at man har en hypotese om, at Bennu har været en del af en større asteroide engang, hvor der har været et stort vandindhold.
Og så er den så blevet splittet ved et tilfældigt sammenstød, og nu endt som den første asteroide, som vi mennesker har samlet noget op fra. Det er jo så også første gang siden, at mennesket var på månen, at vi har fået vores fingre på materiale fra et andet læme, et andet himmellæme.
Ja, det er det nemlig, ja.
I hvert fald derude, der ender jo af asteroider, altså små stjerneskud, jeg ved ikke. Meteoritter ender jo også på jorden, men nu har vi været ude og samle nogen op, som er upåvirket af vores egen atmosfære. Ja. Hvornår er det, vi får det hjem, og nogle forskere kan kigge på det?
Ja, hvis alt går vel, så skal den lige vente et års tid på, at tingene står rigtigt i forhold til hinanden, og så begynder den sin hjemrejse mod jorden, og så skulle den gerne komme hjem i løbet af 2023.
Og er vi der, hvor vi, altså der er vi vel i sådan den teknologisk mere sikre del af sådan en proces. Den del burde gå. Det er ikke så tit, det går galt, når man skal lande
altså
noget.
Den store joker, det var den proces, der lige skete her for en uge siden, ikke? At hvor man var nede simpelthen og samle op. Altså den har jo bevæget sig langsomt ned mod overfladen, og så havde den sådan en gaspatron, den fyrede af for ligesom at forstyrre materialet, og så har den simpelthen bare hapset så meget, så har den sådan haft sådan en åbning, der man bare har samlet materiale ind, og så har man klappet et låg i og prøvet at fange så meget. Og altså deres minimumsgrænse, det var 60 gram. Hvis de kunne fange det, så var de fantastisk glade. Og hvis det gik godt, så kunne der være flere kilo i det. Og man har jo sådan visuelt, fordi der netop er alle de her 100.000 kameraer ombord. Okay, der er så mange, der er ikke helt, men der er mange. Der har man netop et kamera, der faktisk er dedikeret til at kigge efter det her sample, det her materiale, man havde samlet for at se, om det så godt ud. Og man kunne se, at det der låg var ikke lukket ordentligt, fordi der var nogle store sten, der måske havde sat sig lidt fast inden, så den lækkede ligesom materiale ud, og det var bare dyrebart det her, ikke? Så det handlede bare om at få det lukket inden.
Og det har man, så man har et ekstra låg, man ligesom har kunne kapsle den
det
første prøve opsamler.
Det hele er indkapslet nu, og det skete i onsdag, så der er styr på Bennu-materialet.
Så venter vi bare 2 år, sådan. Og så ser vi, hvad der er sket. Med os i studiet har jeg også min kollega Emma Elisabeth Holt, og hun holder styr på de beskeder, der kommer ind udefra. Emma, hvad er der kommet af spørgsmål?
Jamen, der er kommet et spørgsmål her til asteroider. Hvor præcis kan vi forudsige asteroidernes baner, og er vi sikker på, at der ikke er en, der rammer jorden lige om lidt?
Ha, det er et godt spørgsmål. En af de typer af asteroider, nu snakker vi om, at mange af asteroiderne ligger derude i asteroidebæltet mellem Mars og Jupiter. Der er også rigtig mange andre baner, asteroider har, og man opererer med noget, der hedder Near Earth Asteroids, altså asteroider tæt på jorden. Dem er der omkring 10.000 af, som man kender, og man vurderer, at 1.000 af dem, de er farlige. Så det vil sige, at de farlige, det er dem, der krydser jordbanen på et eller andet tidspunkt, og hvor man godt kan se ud i fremtiden, hvis vi kigger lidt væk, der er en risiko for, at de støder ind i os. Men problemet er, at de er sindssygt svære at se, de der asteroider, fordi prøv at tænk på, at det er en kulklump, der ligger og bevæger sig rundt ude i solsystemet. Den eneste måde, du har set den på, det er at være heldig, at dit teleskop lige præcis er rettet mod, at den reflekterer en eller anden lille bitte del af lyset, eller den forstyrrer et eller andet, eller du på en eller anden måde fanger signalet fra den. Og det...
Ja, altså, det er der sikkert nogen, der har regnet på. Hvad er oddsene for, at vi ikke opdager en asteroide, der vil ramme os?
Altså, jeg læste nogle folk, der mente, at hvis man sådan kiggede på det historisk set, så passede det med, at cirka en gang hver million år, der skulle der være et eller andet relativt stort, der stødte ind i jorden. Og altså, det var ret længe siden, ikke?
Altså, sidste år, det er 65 millioner år siden, ja. da dinosaurerne de takkede af. Det sidste gik rigtig galt. Godt så, jamen, men det betyder også, at altså, chancen, risikoen for, at der pludselig kommer noget farende, er ret stor, uden vi egentlig når at have særlig lang tid til at opfinde en...
Ja, det er der en tvivl om. Altså, for eksempel altså, er der en type af asteroider, som man regner med, kommer fra et eller andet sammenstød. Lidt ligesom det, vi snakkede med Bennu, der var resultatet af sammenstød. Fordi man kan se, det krater, der er på månen, det hedder Tycho Brahe, det er ikke helt så stort, som det krater, der er fra dinoernes udryddelse. Men man kan datere det til cirka den samme periode. Så man er ret sikker på, at der har været der, har der været sådan et sammenstød af nogle asteroider, som har gjort, at der har været en hel masse, der har været slynget ud i solsystemet her omkring, hvor vi bor, og har ramt ind i månen og har ramt ind i jorden. Og altså, det er jo sådan noget, der sker en gang imellem.
Ja, så vi, ikke engang, vi kan ikke engang bare nøjes med at kigge på dem, der bevæger sig roligt. Vi kan også risikere, at to, der egentlig bevæger sig roligt og ufarligt for os, støder sammen, og så sender den ene halvdel ind i hovedet på os.
Ja, ja, problemet er ude i... Altså, hvis man kigger ud i asteroidebæltet, så er der jo rigtig mange derude, og de bliver hele tiden påvirket af Jupiter, der får dem til at støde ind i hinanden og gøre alt muligt, ikke? Og det vil sige, der skal ikke ramme meget til, for de bliver slynget ud af kurs og lige får retning mod os.
Det kan godt være, at vi skal ringe til Bruce Willis alligevel og sende ham op, hvis vi
altså,
kun har kort
tid. Der kommer, den næste store, der i 2029... Der kommer der en asteroide, og nu, fordi det er, så, det er jo lige om lidt, så har man beregnet, at den kommer inden for en afstand på 30.000 kilometer. Og altså afstanden til månen er jo 380.000, så det er meget tættere på end månen, det her.
Det er en tiende del af afstanden op til månen, den far forbi, men man er dog så sikker nok på, at den far forbi.
Altså man opererer med sådan en skala mellem 0 og 100, hvor sandsynligt det er, at den støder ind i. Og til at starte med, der var den ret høj, der var tror den var op omkring 30 eller sådan noget, men nu... påstår de, den er 0, simpelthen.
Vi håber, der er nogen, der har regnet rigtig godt efter på lige præcis den og alle mulige andre asteroider. Hvis du sidder derude med et spørgsmål eller en undren over det, Ole og jeg, vi har talt om indtil nu, eller noget andet, du gerne vil have opklaret, så send os en sms med det, du allerhelst vil vide. Om vand på månen, sorte hutter, eller hvis der er noget, vi mangler på asteroiderne. Ole, han forsøger at svare efter bedste evne og gør os alle sammen klogere på det. Send en sms ind til 1424. Husk at starte beskeden med R4, lav et mellemrum, og så ellers din besked. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen, og min gæst i studiet er Ole Eggers Bjelle. Med os er også min kollega Emma Elisabeth Hollet, og hun holder øje med de beskeder, der kommer ind. Så send os endelig dine tanker, så tager vi dem med ind i samtalen. Nu der skal vi... Til noget, der er lidt tættere på end asteroiden Bennu, men alligevel længere væk end den asteroide, der kommer farende forbi om, var det 9 år?
Roger that.
Vi skal nemlig til månen, fordi i mandags der fortalte NASA, at de havde fundet beviser for, at der var ret store mængder vand på månens forside, altså den, der hele tiden peger ned mod jorden. Og måske skal vi starte med lige at få styr på det med vand på månen, Ole, fordi det er jo ikke som sådan noget nyt, at der er vand på månen. Det har vi alligevel vidst i nogle år, har vi ikke?
Jo, det har man vidst i en del år. Og det man har troet, og det man ligesom har designet mange af de månemissioner ud fra, det er, at vandet er nede omkring Sydpolen, fordi der er nogle meget, meget dybe krater dernede, som ligesom har været sådan nogle, man kalder det for en cold trap, altså en kuldefælde, hvor vandet simpelthen har været fanget som is i rigtig lang tid. Så der har man vidst i en del år, at man har sådan, blandt andet den hedder Lunar Reconnaissance Orbiter, som er en orbiter, der bevæger sig sådan en satellit, der bevæger sig rundt om månen. Plus at der har været en del forskellige rumnationer, som har besøgt månen med blandt andet de her formål med at lede efter vand forskellige steder på overfladen. Og der har det lykkedes at finde evidens for vand, primært ned omkring Sydpolen.
Og hvad er det så, man har fundet den her gang?
Ja, man har haft sådan et forskningslaboratorium, som egentlig er et skørt projekt. Altså, man har i virkeligheden bare ombygget en jumbojet til sådan et infrarødt teleskop.
Fedt.
Og så har man med det her infrarøde teleskop simpelthen bare målt på, så har man kigget på månens forside for at lede efter vandmolekyler. Fordi de har en signatur, der passer med, det kan man se i lige præcis det bølgelængde område. Og det har man simpelthen fundet. Altså ved at kigge på området der igennem meget, meget lang tid, så har man kunne vurdere, at en kubikmeter af månemateriale indeholder, hvad der svarer til sådan en almindelig flaske øl af vand.
Om det er jo også sådan, altså, det er da alligevel lidt fugt.
Ja, det er der alligevel lidt, ja. Så det er jo mere...
Og så er det så tættere mod ekvator, man nu har fundet vand, man, altså længere fra Sydpolen, end man troede, det egentlig var.
Ja, lige præcis. Det er på den side, der vender mod os, og det er jo sådan smart nok, fordi hvis man vil op og lande derop og vil kommunikere, så er det meget rart, at man kan se hinanden og kommunikere på den måde lidt nemmere med hinanden.
Oh ja, og det er rart ikke at skulle køre ned til Sydpolen af månen for at hente vand. Det bliver alligevel noget bøvl, når først
man
er
deroppe. Ja, altså, med det sagt, så har NASA jo, de har jo færdigt gjort de her planer, hvor de skal derop i 2024, og det er på Sydpolen, fordi det var ligesom der, man regnede med, at man skulle lede efter det.
Der vidste man, det var vandet. Ja. Det kan være, vi skal sætte på, hvorfor er det, det giver mening at have sit... observatorium oppe i en jumbojet, frem for bare at bygge det nede på jorden?
Det handler meget om jordens atmosfære. Fordi den her jumbojet, den flyver ikke bare i almindelig jumbojet-højde, den flyver rigtig, rigtig, rigtig højt op. Så den er en anden slags jumbojet, men der skal man simpelthen kigge igennem mindre atmosfære, fordi atmosfæren den forstyrrer de her signaler, så lyset ikke trænger sig nemt igennem. Altså synligt lys, som vi kan se med vores øjne, trænger nemt igennem jordens atmosfære, men en masse andre former for... for lys vil være relativt forstyrret af jordens atmosfære.
Ja, man kan sige lige præcis noget, der handler om vand, så er man nødt til at skal uden for atmosfæren, fordi den er så fyldt med vandmolekyler, så det vil, altså signalet vil fuldstændig forsvinde i jordens eget.
Det er præcis.
Emma, du har et spørgsmål?
Der er faktisk lige kommet et ind fra et af lytterne om det her. Hej, Radio 4, godt program. Har lige undervist mine mellemtrinselever i klassen i Svindinge om det her. Har man en idé om, hvor store klumper vand der faktisk er på månen? Og det er Kim, der skriver det.
Det er da et rigtig godt spørgsmål, at Kim stiller her. Altså det, man regner med, det er, at der er sådan nogle... Altså, det er jo nærmest glas af månemateriale, som ligesom indkapsler de her små vanddråber. Ikke på flydende form, men på fast form. Så altså, tænk på det som sådan nogle almindelige vanddråber, der er indkapslet i sådan noget bobler af måneglas.
Er det så fordi, hvis der skal laves måneglas, så må der vel have været en form for meteornedslag, der kan varme månematerialet op til flydende og blive til glas?
Ja, hvis man kigger på de der hav, så har det jo netop været... Det er jo sådan nogle gigantiske områder, hvor månens overflade, som har været smeltet, og som har skabt det her glaslignende materiale.
Er det tilbage fra månen blev skabt? Altså, det var noget med, at en forfader til jorden og en anden planet stødte sammen og blev henholdsvis til jorden og en lille del til månen. Er det helt derfra, den var flydende, eller har der også været så store meteornedslag?
Den var i hvert fald flydende på det tidspunkt. Ja. Det her er formentlig noget, der er skabt efter. Altså, hvor der simpelthen har været et bombardement af den her tidlige måne.
Det giver selvfølgelig mening, for ellers har der har ikke været så meget vand på overfladen, lige da den var flydende sten over det hele. Der har været rimelig varmt, så... Flydende vand var ikke lige det, der var mest af på det tidspunkt. Emma, var der et spørgsmål mere til noget med nogle planeter?
Ja, det var der. Når man ser på planeterne i vores solsystem, er de alle sammen næsten perfekt kugleformet. Findes der planeter, der ikke er runde, men måske ovale, flade eller lignende? Og det er Allan, der gerne vil vide det.
Godt spørgsmål, Allan. Og det kan man svare meget hurtigt på, fordi nej, det gør der ikke. Fordi en del af definitionen på, hvad en planet er, at den er rund. Og hvis den ikke er rund, så er det, fordi den ikke er tung nok. Og hvis den ikke er rund... og den ikke er tung nok til det, så er den en asteroide. For der findes faktisk nogle af asteroiderne, altså den største asteroide, hvis man må kalde den det, så kan vi give den et nyt navn lige om lidt. Det er den, der hedder Ceres, og den er rund, så den er faktisk det, der hedder en dværgplanet i stedet for. Så hvis den er rund, så er det en dværgplanet.
Og den ligger ude i...
Den ligger i asteroidebæltet. Sammen med de andre, ja.
Og når vi snakker om noget, der er blevet så stort, så det er rundt, hvad størrelsesorden er vi så i, for at det bliver så tungt, så det kan trække stenmassen?
Ja, Ceres, den har en diameter på omkring 1000 kilometer. Så den er alligevel ret stor. Altså, den er ikke lige så stor som månen, men den er pænt stor.
Hvad er månen i forhold til?
Ja, jeg kan ikke huske det eksakte tal på, hvor stor månen er, men lad os sige 10 gange større eller sådan noget i den stil.
Det er dog alligevel en stor klump. Den skal også helst blive derude i stedet.
Det kan ikke helt passe. Lidt mindre.
Okay. Ja. Ceres må i hvert fald gerne blive derude, når vi er oppe i 1000 kilometer i diameter, så er det en stor stenklump.
Ja, jeg tror, at det her det er så med asteroider, men lidt det, vi snakkede om tidligere. Jeg tror, det har bekymret nogle af lytterne lidt, vores samtale. Så der er lige kommet et spørgsmål, jeg synes, vi skal besvare her. Antaget, at der er en asteroide eller lignende på vej mod jorden, og som vil ramme, har vi nogen plan eller forsvar imod det? I har jo lidt været inde på det allerede.
Det har man i høj grad. Altså, det er ikke sådan, at man har et taskforce, der ligesom rykker ud, når det sker. Man har en masse teleskoper, der meget aktivt leder efter de her asteroider, for ligesom at være forberedt på, kommer der noget. Og så har man nogle forskellige værktøjer klar, hvis det skulle være. Så primært handler om, at man kan ændre banen af sådan en asteroide lang tid før den når så tæt på jorden, at det bliver en risiko. Fordi jeg er enig med dig, Emil, som du sagde i starten, altså en ud af 2.700, det er ikke sikkert, vi helt synes, at det er godt nok.
Ej, det begynder alligevel, altså det er rigtig mange gange, man skal, altså det er mange terninger, hvor de alle sammen skal vise sex alligevel, men alligevel det sker jo.
Ja, det gør det nemlig, og altså, så der vil man sige, der vil man sætte ind måske 10 år, før der var noget, der kunne ske ved at simpelthen rejse derud og forstyrre den i dens bane.
Ja, det er vel det, der bliver interessant, det er vel netop, om man har 10 år, hvor man kan nå at planlægge en mission, og måske også have 2-3 backup-missioner liggende klar i baghånden til ligesom at gøre det her, eller man siger, nu har vi et halvt år, bum, så skal Elon Musk i hvert fald til sådan at råbe neglene og have nogle store raketter klar.
Altså, nogle gange har man jo også fundet ret store sten, som man ikke var forberedt på. Jeg tror, det var engang i 70'erne, der var der sådan en sten, der bevægede sig bare, tror jeg, 27 kilometer over jorden. Man målte den sådan i hele den vestlige del af USA, mener jeg, det var, hvor man kunne se den sådan på himlen far forbi. Ikke en særlig stor sten, så det var ikke sådan en, der havde udryddet menneskeheden, men altså, der havde gjort NASA at få i nakken alligevel, så...
Ja. Ja, yeah, det er jo det, er der, hvor man skal huske, at selvom vi mennesker vi er utrolig gode til alting, så er der også bare ting, der kan udrydde os. Og om det så er en eller anden virus værre end corona, eller det er en sten fra rummet, ja, yeah, vi ved det ikke. Vi kan bare være heldige at prøve at kigge efter dem. Husk, at du også kan stille spørgsmål til Ole. Gør det ved at sende os en sms med dit astronomi-spørgsmål. Skriv til 1424, start beskeden med R4 et mellemrum, og fortæl os, hvad du gerne vil vide mere om. Så prøver vi, om vi kan svare.
Radio 4 taler med Danmark.
Nu er vi nået til det sidste emne, som jeg gerne vil forbi i dagens kraniebrud. Inden for fysikken og flere andre videnskabsgrener, så er Nobelprisen nok det tætteste, man kommer på at vinde verdensmesterskabet inden for sin disciplin. Og der er bare den forskel, at prisen den altid gives temmelig mange år efter det her arbejde, man nu vinder for, det er blevet udført. Det arbejde, som årets Nobelpris i fysik det gives for, det blev udført i henholdsvis 65 og starten af 90'erne. Så det er jo ikke ligefrem noget nyt. Men en Nobelpris, den gives altså først for et arbejde, der virkelig har vist sit værd. Og i videnskab, så tager det jo altså nogle gange, temmelig mange år, før at noget, en teori, et arbejde, det virkelig er blevet anerkendt. Astrofysiker Ole Eggers Bjelle er med mig i studiet i dagens kraniebrud. Ole, vil du ikke fortælle, hvad er det så, de rent faktisk fik Nobelprisen i fysik for?
Jo, det vil jeg gerne. Og man kan sige, at den er delt i to. Så på den ene side, der er det Sir Roger Penrose, som er en fysiker, som er 89 i dag, så det er ham, der lavede noget i 65. Og han har fået det for, og det her er Nobelpriskomiteens egne ord, opdagelsen af, at dannelsen af sorte huller er en robust forudsigelse fra den generelle relativitetsteori. Så man kan jo bide sig mærke i, det er ikke opdagelsen af dannelsen af sorte huller, hvordan det sker. Det er heller ikke opdagelsen af, at sorte huller kan lade sig gøre i den generelle relativitetsteori, men det er opdagelsen af, at det er en robust forudsigelse af den generelle relativitetsteori.
Og hvis vi starter, den generelle relativitetsteori, det er Einstein, og han kom ligesom med en meget kompleks fysisk teori, som forårsagde alt muligt absurd, blandt andet sorte huller.
Blandt andet sorte huller, altså Einstein var aldrig rigtig fan af. Han har godt lavet en teori, som er ufattelig smuk, og altså stort set alt, hvad man beskæftiger sig med, når man sådan snakker om universet, den kan næsten på en eller anden måde skrives tilbage til Einstein. Så den er en fantastisk teori. Men det, der var ved den, det var, at der netop, når man sådan gik i detaljer med det, så viste sig, at der var alle mulige besvindeligheder ved det. Blandt andet var der en tysker, ham der hed Schwarzschild, som lige efter Einstein havde vist den generelle relativitetsteori til omverdenen, som fandt ud af, hvis man beregner sådan og sådan, så kan man vise, at der eksisterer noget, der hedder sorte huller. Så døde han desværre lige efter ham, tyskeren. Men sådan i løbet af de næste årtier, der var det noget, forskerne de sådan argumenterede for og imod, og altså Einstein, han syntes, det var det rene nonsens, for han var ret og skorsikker på, at det der sorte huller, det findes ikke. Så han sagde, black eller sorte huller er der, hvor Gud dividerede med 0, for ligesom at gøre grin med hele den her teori om, fordi han syntes, det var så absurd. Altså, godt nok kunne det være noget, der eksisterede, men han var ret sikker på, at det gjorde det ikke.
Så hans bedømmelse af den konsekvens af hans egen teori, det var, det måtte være en fejl i teorien nærmest. Altså, der var noget der, der ikke var sådan, der manglede at blive beskrevet rigtigt.
Ja, lige præcis. Eller bare noget, som man siger, til teorien tillod det måske på papiret, men hvor man siger, common sense siger, at det her det er for langt ude, ikke? Så ja, det kan ikke lade sig gøre.
Det kan være, at vi lige skal få sat nogle ord på sorte huller, fordi ja, common sense, altså almindelig sund fornuft siger, det kan ikke lade sig gøre.
Det må man sige.
Det er
et sort hul er så ekstremt et fænomen, at det svarer til, at man tager, hvis vi forestiller os solen, så tager vi og maser den sammen, indtil den har en størrelse på 3 kilometer. Så vi skal have alt solens materiale mast ind i 3 kilometer. Eller hvis vi gjorde det med jorden, så skulle vi have mast ind, til det fylder sådan en lille marmorkugle, hvis man har haft sådan en i hænderne. Alt materiale skal være derinde, fordi når man gør det, så bliver det så tungt, at så er tyngdekraften simpelthen så stærk en kraft, at den vil overvinde alle de andre kræfter, så er der ingenting, der kan slippe ud igen. Og man kan sige, det lyder måske ikke så absurd, at jo, det kunne da godt være, at man kunne lade sig få det, hvis man har en eller anden kæmpe stort, så baser man det sammen til, at det er en kilometer. Men det, der bare er ekstra weird, det er, at det her materiale er ikke ligesom jævnt fordelt over den der kugle. I stedet skal man forestille sig, at alt det materiale, det ligger i et punkt i midten, der hedder en singularitet, som altså ingen udstrækning har. Den fylder nul. Det fylder ingenting. Og den her overflade, som er, hvor tingene ikke kan slippe ud igen, som altså, hvis vi tog solen, var 3 kilometer, det kalder man en begivenhedshorisont. Og det er altså sådan et point of no return. Hvis noget kommer ind forbi den her begivenhedshorisont, så kommer det ikke ud igen. Og ender inde i singulariteten på et eller andet tidspunkt. Det er jo helt absurd.
Ja, altså tanken om, at jorden først skulle presse sammen til en marmorkugle. Ja, det, altså der er mange sære ting i fysikken. Men at den derefter skulle gå til ikke at være noget. Ingenting fylde. Og den der marmorkugle, hvis man kom hen til den, så kunne man ikke komme ud af den igen.
Så kunne man ikke komme ud af den igen, nej.
Så ville man bare blive suget ind.
Så det er også crazy.
Og det er vel også der, hvor netop, altså selv lys har ingen chance. Hvis det ikke først kommer inden for marmorkuglen, så fortsætter det ind til midten af marmorkuglen.
Ja, det er derfor, det hedder et sort hul jo. Altså, det er, man kan ikke se det, dybest set.
Og hvis vi så tager de rigtige sorte huller, vi ved eksisterer, hvor store er de så cirka? Altså, hvor stor er den her begivenhedshorisont, hvorfra man ikke kan slippe væk?
Jamen, når vi snakker om solen før, så er det ikke sådan helt ved siden af. Men sorte huller kommer primært i to forskellige kategorier. Den ene kategori, som er ligesom den, man arbejdede med dengang i starten, det var primært, hvad vi kunne kalde små sorte huller. Og det sorte huller, der måske vejer, lad os sige, 10 gange så meget som solen, og så det vil sige, så vil, sådan som det skalerer, så vil den være cirka 30 km i stedet for 3 km, det her område, hvor begivenhedshorisonten ligesom indelukker det her, den her del af universet, hvor ingen har adgang til nærmest, i hvert fald ikke kan komme ud igen. Så det er de små sorte huller, om man så må sige. Så har man også en anden kategori, og det er nemlig den anden halvdel af den her Nobelpris. Der findes noget, man kalder på engelsk, kalder man supermassive black holes. Der er ikke sådan et godt dansk ord for det, men kæmpe store sorte huller. Og de er meget, meget tungere, og det er typisk noget, der er millioner til milliarder gange så meget masse eller vægt som solen. Og så fylder de altså nærmest på størrelse med solsystemet i stedet for.
Det kan være, at vi lige skal lige hurtigt tilbage til Penrose, fordi du sagde, at det, han havde gjort, det var at finde en måde at beskrive, at det gav mening, og at de her sorte huller opstod. Var det sådan, at det var sandsynligt, de opstod?
Ja, fordi det Penrose bragte til, det var ligesom en ny måde at tænke de her sorte huller. Så han brugte noget, han brugte i stedet for en matematisk beskrivelse, ikke? Man kalder det topologi, og som handler i virkeligheden om at kigge på det som et geometrisk objekt, som sådan et deformerbart og alt sådan noget. Og det, han fandt ud af, det var, at når man gjorde det på den måde, så kunne man ligesom vise, at der var sådan den her overflade her, den var ligesom, det var en fanget overflade, sådan at hvis lyspartiklerne kom ind på den anden side af overfladen, jamen så i stedet for, at de bevæger sig i forskellige retninger, så vil de konvergere, det vil sige ramme hinanden inde i singulariteten hver eneste gang. Så der var kun den vej ind til midten. Det var det eneste måde, man kunne bevæge sig, når man kom forbi den her fangede overflade. Og han havde sådan en fed måde at visualisere det på, noget der hedder lyskegler, som handler om, at man kan folde hænderne ud til sådan et lille V,
ja?
Der peger opad. Og det, man skal forestille sig, det er, at der går sådan en tidsakse op igennem hænderne, altså vertikalt op imellem hænderne. Der går tiden, og rummet, som vi nu har en akse her, går så horisontalt. Og det, man skal forestille sig, hænderne, de markerer ligesom lysets hastighed. Så det var, hvor hurtigt noget kan være, det er den maksimale hastighed, noget kan have. Så og alle hastigheder mindre end lysets hastighed, de vil så pege mindre end 45 grader, de vil være inden for hænderne. Så det vil sige, alt, hvad der foregår i fremtiden, jamen det kan man ligesom vise, at det ligger inden for hænderne her, hvis vi har tidsaksen at pege opad. Det var Penroses bidrag, at man kunne tænke det på den måde. Fordi det, der så sker, når man kommer hen imod et sort hul, jamen så vil de her ligesom langsomt klappe sammen med hænderne, og så vil de til sidst mødes, når man kommer hen til begivenhedshorisonten. Det vil sige, at der var ikke længere nogen vej væk. Der var kun den her vej, hvor man blev fanget inde i singulariteten. Så det var sådan et teoretisk måde at tænke det her. Som
det er meget matematisk stadigvæk, men alligevel så var det en robust måde at forklare, hvorfor at det her opstod. Men forklarede det også, hvad det var for nogle betingelser, som et sort hul opstår under, eller var det bare, at det kunne lade sig gøre rent matematisk?
Ja, det var mere den matematiske tilgang til det, fordi man havde egentlig allerede på det tidspunkt en idé om, hvad der skal til, for man danner et sort hul. Der vidste man godt, at det skulle være en meget, meget, meget tung stjerne, som ligesom kollapsede under sin egen tyngdekraft og trak sig sammen, indtil den opnåede en masse på et lille område, som var så stor, at tyngdekraften overgik alle de andre kræfter, der kunne påvirke det. Så det vidste man godt. Det, man bare ikke helt kunne få det til at give mening, det var det her med, hvornår kollapser den så over det her point of no return, så der dannes et sort hul. Og det var det, Penrose, han ligesom viste, at den matematiske måde at forstå det på, jamen det er sådan og sådan, og det er det her, der involverer, der kommer en singularitet i midten, hvor alting, altså alt materiale i stjernen, vil så ende derinde med tiden. Når det ligesom er kommet inden for den her fangede overflade, jamen så ligger det hele på et tidspunkt inde i midten. Og det, altså, jeg synes jo stadig, det er vanvittigt, fordi hvordan søren kan det lade sig gøre? Fordi altså selv hvis vi zoomer ned med det mindste teleskop, vi har, eller mikroskop, og altså kigger på elementarpartikler osv., jamen så har det jo en størrelse. Så hvordan søren kan det lade sig gøre for det hele til at fylde ingenting?
Ja, det er sådan derude, hvor det fysikken bliver filosofisk. Altså, ved man, hvor lang tid det tager for et sort hul at dannes?
Ja, det skal gå vældig, vældig hurtigt. Altså, hvis man kigger på de indre af en stjerne, så når den har den der, i virkeligheden, så er det sådan en tung stjerne, vil ende med at have jern. Den har simpelthen en kerne af jern i midten, der trækker sammen. Og der snakker vi om ting, der tager sekunder, simpelthen.
Så man når sådan et point of no return, og så lige pludselig slam.
Ja.
Så kollapser hele stjernen så?
Ja, Nej, det er ikke hele stjernen, det er kun den midterste del. Det er faktisk kun den der jernkerne, der er dannet i midten. Altså, den kan godt være ret stor. Altså, vi snakker om noget, der er på størrelse med, ender med at være på størrelse med solsystemet, så den er pænt stor, ikke?
Så jernkerne på størrelse med solsystemet?
Yes, og så i virkeligheden er det et større område, og så trækker det sig sammen til, at det har en størrelse som solsystemet.
Okay. Så ja, det er bare nogle helt vilde størrelser, at vi har jern, altså ja, en solkerne, som er blevet til jern på grund af de processer, der sker i solen, som så fylder det samme som solsystemet. Men okay, hvis man så samler det et sted, så bliver det ret tungt.
Altså, jernkernen fylder ikke helt det samme som solsystemet, men der er rigtig meget, som man kunne forestille sig, at der er altså jern svarende til måske solens masse.
Det er stadig meget.
Det er ret meget jern, ja.
Jamen, var der kommet et godt spørgsmål?
Jamen, der er kommet et her om sorte huller. Hej Ole, har du hørt, at noget pludselig kan undslippe et sort hul med en kæmpe kraft eller kæmpe farlig energi, der slynges ud derfra?
Og det er Helle, der spørger. Det er et helt dumt spørgsmål, fordi der er faktisk en proces, der hedder Hawking-stråling. Så Hawking og Penrose har været nogle af de vigtige fysikere inden for sorte huller, som har diskuteret sorte huller. Og Hawking viste, at der kunne undslippe materiale fra et sort hul. Men det er ikke noget, man skal være bange for, fordi det er sådan en sindssygt langsom proces, som handler om, at når man har energi til stede, så kan man spontant lave energi om til partikler. Så det vil sige, at man kunne lave det om til for eksempel det, der hedder en elektron, som er en af de mest almindelige, og dens antipartikel, som hedder en positron. Det kunne opstå spontant ud af energien fra det sorte hul. Og altså, man kunne forestille sig for eksempel, at den ene havde en hastighed i den ene retning, og den anden havde en hastighed i den anden retning. Så ville den ene blive spist af et sorte hul, den anden ville slippe væk. Så på den måde, så står sorte huller faktisk fordamper over tid. Men altså, det tager virkelig, virkelig lang tid. Altså, et sort hul på størrelse med solen, eller med samme masse som solen, det vil fordampe om 10-60'ende år.
Det er
ret lang tid.
Det er ret lang tid. Men nu, der er noget, der dæmmer for mig. Er der også noget med, at der opstår noget meget kraftig stråling lige på overfladen af det sorte hul, når materialet bliver opslugt? Er der også sådan et eller andet med, at det laver noget røntgenstråling?
Ja, det er nemlig. Og det har faktisk været en ret væsentlig del i at detektere det sorte hul i centrum af Mælkevejen, som altså har med det andet del af Nobelprisen at gøre. Fordi det er sådan, at når materialet det kommer ind imod det sorte hul, fordi inde i Mælkevejens centrum er der fyldt med gas og støv og alt muligt. Og det materiale det kan ligesom spiralere ind mod det sorte hul. Og selvfølgelig, hvis det kommer ind på den anden side af begivenhedshorisonten, så er det doomed, så er det væk. Men når det kommer ind mod det sorte hul, jamen, så vil det blive accelereret, bevæge sig hurtigere og hurtigere, bevæge sig i sådan en fin skive, og der er sådan noget gas, det accelererer, så varmes det op, og så udsender det røntgenstråling. Og jo tættere det kommer på det sorte hul, jo mindre, og det man kalder det for gravitationel potentiel energi, så måske kan man huske det fra fysiktimerne engang, hvor der er sådan noget med en tavlesvamp, og jo højere den var op, og med potentiel energi. Men jo tættere man kommer på et tungt legeme, jo mindre potentiel energi har man, fordi det regner man negativt. Og det vil sige, at den her energi, den kan ikke bare sådan forsvinde ud i den blå luft. Den er nødt til at komme ud på en eller anden måde. Og jo tættere man kommer på det sorte hul, jo mere energi skal der transporteres ud. Så materialer, der kommer ind mod det sorte hul, jamen det vil dels få varmet, det bliver varmet op, og så vil det lave sådan en stråling ud i sådan en kæmpe jet. Det ser egentlig ret vildt ud, fordi man ser sådan nogle galakser med sådan et kæmpe sort hul i midten, og så sådan en gigajet ud, som strækker sig over lysår væk fra det sorte hul, på grund af den her sindssyge proces.
Er man så heldig, at det altid går ligesom vinkelret på skiven af det her, den her galakse med det sorte hul i midten?
At typisk så har sådan nogle områder har et magnetfelt. Så lidt ligesom jorden er sådan en virkelighed, noget der minder om en stangmagnet, så er et centrum af en galakse eller et sort hul vil i princippet også være en form for magnetfelt. Og de her partikler, de vil så blive accelereret langs magnetfeltet. Lidt som vores nordlys, der primært jo findes omkring polerne. Så det er lidt samme med en relateret proces. Det bliver ligesom kanaliseret derud langs polerne.
Så det betyder også, at vi er rimelig sikre for det, altså den røntgenjet, der er i Mælkevejen, den er vi ret sikre på, at I rammer os, fordi vi ligger ligesom i en anden retning.
Ja, Mælkevejen er bare sådan en lidt kedelig galakse, fordi den, godt nok har vi et sort hul i vores, men det er sådan lidt passivt.
Der er ikke så meget, der bliver suget ind. Der er ikke meget i nærheden.
Der er nemlig ikke så meget gang i den, nej. Og måske har der været det engang, det ved vi ikke rigtigt, men man kan i hvert fald se mange andre, især når vi kigger, hvor langt væk, har der været mange galakser i fortiden, der har været meget aktive med den her kæmpe jet, der ligesom er kommet ud fra midten.
Ja, fordi det næste spørgsmål, det er jo, hvad vil der ske, hvis sådan en ramte os?
Ja, det er...
Altså, er der energi nok til, at vi bliver ristet?
Det gode er, at de er sindssygt langt væk, de her. Men altså, nogle gange, der er faktisk nogle af de her, som passer med, at det er alignet, sådan at vi kigger direkte ind i den her jet. man kalder det normalt for en kvasar, men det her, der er noget, der hedder en blæsar, hvor vi kigger direkte ind i jetten, og så man bliver bombarderet med det, så er det gammastråling og alt muligt andet i øvrigt. Men meget, meget, meget energirig stråling, som rammer os. Men altså, de er så sindssygt langt væk, så her gør de ikke noget. Men altså, man kunne godt forestille sig, at det skete i et miniformat, hvis det var noget, der skete i en lille stjerne i Mælkevejen, og så vil det også være ubehageligt.
Et lille sort hul.
Man snakker om noget, der hedder gamma ray bursts, for eksempel, som er sådan en mini-udgave af det her.
Så kunne det godt risikere. Men der er så mange ting derude, der kan slå os ihjel. Emma, der var kommet et spørgsmål mere.
Jamen, altså, det er et rigtig godt spørgsmål, der er kommet her. Hvad er det nu med sorte huller og tidsrejser? Det synes jeg også lige, vi skal nå.
Jamen, det synes jeg også er et godt spørgsmål. Altså, man kan sige, at sorte huller har den sjove egenskab, at jo tættere du kommer på et sort hul, jamen, hvis Emil og jeg forestillede sig, at Emil sad og kiggede på god afstand, og jeg var på vej ind mod det sorte hul, jamen så når jeg kiggede ned på mit armbåndsur, så ville jeg egentlig ikke mærke noget til det sorte hul. Det kan godt være, det ville gøre et næs, fordi det hævde mere i mine ben end i mit hoved, men så lige så bort fra det, så ville jeg egentlig ikke lægge mærke til noget. Men hvis nu lyste ud til Emil med sådan en lommelygte en gang imellem, sådan lad os sige hver tiende sekund, så ville han se, at det gik længere og længere og længere med de her signaler, simpelthen fordi, at fra hans synspunkt, der ville min tid gå langsommere og langsommere, og jeg ville faktisk være bremset op til sidst, da jeg nåede den her begivenhedshorisont, hvor tiden set fra Emils tidspunkt. Han ville simpelthen opleve, at min tid gik i stå.
Men din tid kan jo så ikke gøre det, fordi der ender jo materiale ind i de her sorte huller.
Nej, jeg vil ikke se, at tiden gik i stå. Jeg vil bare bevæge mig ind og så
blive en pinefuld død på mange
det
måder.
Det er forholdsvis ubehageligt, ja, men til sidst vil man bare ende inde i singulariteten og være knust derinde. Så det, altså, og det er derfor, det hedder relativitetsteori. Det her, det er relativt. Det handler om, hvem der kigger.
Ja. Tid og rum er ikke faste størrelser. Det handler om, ja, hvem og hvad man kigger på, og hvordan det bevæger sig, ikke mindst.
Ja, det er derfor, at ideen om tidsrejse er opstået, fordi tid ligesom bliver noget, der er i spil, og ikke er det samme.
Lad os lige få sat et par hurtige ord på den anden del af Nobelprisen. Ja. Dem, som arbejdede i 90'erne, og som lavede vel en mere praktisk del af arbejdet.
Ja, det er noget mere praktisk, men det er også en kæmpe bedrift, det her. Altså, de har simpelthen de har opdaget, at der i midten af Mælkevejen lå der en kilde til en masse stråling. Den hedder Sagittarius A-stjerne, fordi den ligger i stjernebilledet Sagittarius-skytten. Og derinde der kort kunne de simpelthen kortlægge stjerners bevægelse rundt om det her kompakte objekt, og man vidste ikke, hvad det var i starten. Men deres opdagelse var kompliceret af, at hvis man lyser med synligt lys derfra, jamen så vil der kun være en ud af en milliard lyspartikler, der kunne bevæge sig derudfra ned til os, på grund af støv og stjerner og alt muligt andet, fordi det er så kompakt et område. Så de kiggede infrarødt, og så har de simpelthen designet metoder med teleskoper, som har kunne detektere stjerner så langt væk, som i Mælkevejens centrum, og deres bevægelse rundt, så har de simpelthen kunne kortlægge det og finde ud af, at det eneste, der kan ligge i centrum der, det er et sort hul.
Og det er den måde, vi ved, at der er et sort hul derinde. Vi nærmer os hastigt afslutningen på dagens udgave af Kraniebrud. På næste fredag, der taler min kollega Maja Jensen med horrorforsker Mathias Klassen om apokalypsen. De kigger på, hvordan litteraturen og kunsten har forholdt sig til apokalypsen. Hvorfor det er spændende at fantasere om, hvordan verden går under. Vi har talt om relativt mange versioner af det i dag, kan man sige. Men også, hvordan kan det gavne os, når vi nu pludselig står over for sådan en verdensomspændende covid-19-epidemi? Du kan sende os dine spørgsmål, du allerede har dem nu, ind på mail, kraniebrud@radio4. Så vil Mathias prøve at svare. Ole, hvis du skulle komme med et spørgsmål til Mathias Klassen omkring forskning i horror og apokalypser.
Altså, jeg synes, at horror er så fedt, fordi da man kigger astrofysisk på det, så er der bare mange ting, der er totalt funky, og mange ting, vi ikke ved. Men jeg tror, min yndlingsteori, det er Kurt Vonnegut, altså science fiction forfatter. Han lavede en bog om sådan noget, der hed Ice Nine, som altså er en form for is, eller en form for væske, som fryser. Ikke med 0 grader, men med en anden temperatur. Jeg kan ikke huske det præcise temperatur. Og problemet er, at når det fryser, jamen så er det ikke bare det punkt, så er det hele, der fryser på én gang. Så det er så net, fordi problemet var, hvis man blandede det her med almindelig vand, så ville hele lortet så fryse på det tidspunkt. Så, og det handler sådan om den her proces med, får vi nu frosset alle verdenshavene og sådan noget? Jeg skal nok lade være med at spoile, hvad der sker i bogen. Men jeg synes bare, det er så fedt. Og jeg gad egentlig godt vide, om der er nogen, der har filmatiseret det, og om hvor meget den type af horror ligesom fylder i litteraturen, for jeg synes, det her det er så fantastisk, den her bog. Så også en opfordring til læserne.
Fedt. Helt super kort. Vil det fysisk kunne lade sig gøre at have en vandstruktur, der frøs ved et andet frysepunkt, altså et højere frysepunkt?
Altså næppe, men altså tilbage i vores eget univers har undergået sådan nogle mærkelige faseskift. i det helt tidlige univers, som han, altså minder en lille smule om det her. Så er det ikke vand, det handler om, det er noget andet. Og så who knows?
Jeg tænkte nok, altså der skulle nok være en eller anden fysisk teori, der kunne forklare, at det her det rent faktisk kunne gå galt. Der er så mange af dem. Det her, det var Kraniebrud for i dag. Ole Eggers Bjelle, astrofysiker ved Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du var med til at svare på alle vores spørgsmål.
Selv tak, det var en fornøjelse.
Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen. Emma Elisabeth Holtet har holdt styr på jeres input, og vi takker rigtig mange gange for dem. Tilbage, der er der kun at sige tak, fordi du lyttede med, og jeg håber, vi høres ved en anden gang. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.